Okay, tak budeme dneska, jak Jožka říkal, pokračovat dál po nějaké pauze a podíváme se na další část modlitby páně, jak ji známe, denní chléb. A budu teď číst ze 6. kapitoly Evangelie Matouša, ale budu číst ze 3, od 6. do 11. verše, pak vynecháme několik, budeme pokračovat od 19. verše do 21. a pak znovu něco vynecháme. Budeme pokračovat 31 až 34. Takže začnu tedy ten první úsek, Matouš 6, 11. verš, pardon, 8. verš až 11. Nebuďte proto jako oni. Vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete, dříve než jej poprosíte. Modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. Teď budeme pokračovat od 19. verše. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. A pak ještě budeme pokračovat od verše 31. Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Tak hned ještě na začátek, předtím, než se podíváme do textu, jsou otázky, co je denní chléb. Co kdyby to byl denní rohlík? Třeba, anebo by to mohl denní steak a denní zeleninový salát. Každopádně by to mohlo taky být denní výplata. O čem vlastně Ježíš tady mluví? Ve skutečnosti, když používá slovní spojení denní chléb, tak odkazuje na starý zákon a na příběh exodu, totiž jak Bůh vyvedl svůj lid z Egypta a vedl ho pak přes poušť do zaslíbené země. A když byli na té poušti, tak se o ně staral tím, že jim dával mannu jako jejich denní chléb. No, takže když Ježíš používá denní chléb, tak odkazuje na mannu. Nicméně jsou tam dvě slova. Jo, denní je v řečtině, mám to tedy, epiúzios, což je jedinýkrát v Biblii, kde se používá tohle řecké slovo a dokonce někteří to překládají jako zítřejší, protože to znamená denní ve smyslu pravidelnosti, každý den. No, takže to je každý den. No a pak je tam to slovo chléb a slovo chléb, tedy proto jsem tam navrhnul nějaké změny, jako třeba no, roholíky jo, nebo něco jiného. Slovo chléb je symbolem. A jde o zaopatření, o boží zaopatření. Takže pokud tady Ježíš říká denní chléb a používá tato konkrétní slova, tak chce říct, nepředstavte si pochník od Rašnera, jo, ale spíš to, co potřebuješ dnes i zítra k tomu, abys mohl tady žít. To je boží zaopatření na každý den a počítá se s dnešním i zítřejším a tak dále. A teď už se podíváme, co k tomu vlastně Ježíš má říct. A ta první věc, kterou vidíme v tomto texte, je Bůh ví, co potřebuješ dříve, než ho poprosíš. Ježíš tam říká, váš otec ví, co potřebujete dříve, než jej poprosíte. Takže to je ta první věc ze všech. Váš otec, nebo tvůj otec, nebeský otec, ví, že potřebuješ chléb, ve smyslu zaopatření, a to nejenom na dnes, ale i na zítra, i na každý den. On nás stvořil a ví, jak fungujeme. Takže ví, jak se o nás má postarat. A dokonce náš nebeský otec ví, jaký jsme lidi, jací jsme, jak jsme postavení, ví, kolik chleba potřebuješ a jakého. A dokonce, to je teď zajímavé možná pro vás, ví i, co si zasloužíš. A v takovém evangeliu milosti se málo kdy mluví o tom, co si zasloužíme. Ale poslouchejte, 2. Korintským, 3. kapitola, Pavel píše, jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí. Slyšíme totiž, že někteří mezi vámi žijí neukázněně, vůbec nepracují, ale zabývají se tím, do čeho jim nic není. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby s tichostí pracovali a jedli vlastní chléb. Takže vidíte, že tady je i něco, co se očekává od nás. Každopádně na jiných místech Bible neskrývá, že tak, jako tady na zemi nemá každý všechno stejně, tak ani v nebi nebude odměna stejná. Bude velmi záviset od toho, jak a kolik energie a snahy do toho vložíme my. Takže tvůj otec ví, že potřebuje svůj denní chléb, ale to zase neznamená, že všichni dostanou rovným dílem a rovněž to neznamená, že bys teď měl to prostě brát jako automat. Proč toto neznamená? Protože tady máme přikázáno, Ježíš nám říká, že k Otci máme přistupovat a v modlitbě ho prosit o denní chleb. Pokud by tohle v té modlitbě nebylo, tak bych řekl, OK, je to automat. Jo, prostě to Bůh zaslíbil a bude to dělat. Jenomže Ježíš nám říká, v této modlitbě nám dává příklad, abychom Otce o tohle zaopatření prosili. Takže pamatujte na to, je to možná pro vás zajímavé, že i když znáte Boží vůli, tak to nemusí hned znamenat, že tahle vůle Boží se stane jen tak. A modlitba víry je prostředek, kterým se mnohokrát zaslíbení dostává do skutečnosti. To, že Bůh něco zaslíbí, nemusí znamenat, že se to stane automaticky. A když Joža zmiňoval proroctví, tak mnoho proroctví je velmi pozitivních. Řekl bych většina. Málo který po smlouvě je takový, že je schopen někoho vyzvat, jo, a napomenout veřejně. Ale tahle pozitivní a dobré proroctví se nemusí naplnit. No, protože bude záviset od toho, jak se k tomu postavíme. A stejně tohle zaslíbení o Boží chléb, no taky tam vidíte, že prostě Ježíš nás učí se o něj modlit. A když takhle žijeme, tak jak řešíme otázku svého živobytí, je otázka. Jak to děláme? Když něco potřebujeme, za kým jdeme? Tady na za kým jít? Pokud jsme Boží děti, tak jdeme za svým nebeským Otcem. Pokud nejsme jeho děti, nemáme kam jít. Můžeme za, nevím, jo, někým, kamarády, známými, za rodinou, na nějaký úřad státní. Ale pokud jsme Boží děti, tak máme s prosbou jít za ním. To je ten, který se o nás bude starat, který o nás bude pečovat. No a co se mě týká, tak několikrát v životě jsem měl konkrétně nedostatek. A nepamatuji si, že bych někdy za někým přišel osobně a řekl mu, hele, jako něco mi chybí, jo? Nemohl bys mě nějak pomoct. A ne proto, že bych byl frajer, spíš proto, že jsem to prostě nechtěl dělat a místo toho jsem přišel za nebeským Otcem a řekl jsem to jemu. A nebeský Otec, no, ten se už pak postaral. Ten to řekl někomu jinému, nebo dvěm, nebo třem lidem, jo? Nebo čtyřem lidem. Nebo to udělal jinak, jo? Dal mi jiné zaměstnání, nebo mi zvýšil plat. Prostě nějakým způsobem to zařídil, způsobem, který mě přesahoval. A takhle to vždy fungovalo. Snad to nejhorší, co jsem dělal, když jsem měl nějaký nedostatek, bylo, že jsem se někomu postěžoval. To nepřináší moc dobrého. ale inak snažil přijít za nebeským otcem. Nedávno jsem Jance své manželce řekl, ať vytvoří seznam potřeb naší rodiny. Protože jsem jí řekl, ale když ani nevím, co všechno potřebujeme, tak se mě na to těžko dělá rozpočet. Udělej seznam, ale ve skutečnosti ten seznam chci mít proto, abych věděl, za co se mám modlit. Protože no, musím se na něj podívat a trochu ho možná rozšířit, nebude úplně krátký, ale vím, co s ním. Ježíš nás učí a mě učí taky jít za Otcem nebi. A on tyhle věci vidí. Takže, kde se chodí, když potřebujeme svůj denní chléb? Správná odpověď je přímo k nebeskému Otci. A pokud Bůh v nebesích není tvůj otec, tak je potřeba to napravit. No a když takhle jdeme za nebeským Otcem, tak jak ho to žádáme v modlitbě víry? Je to modlitba, kde neškem ráme, aby se snad zmiloval. Je to modlitba, kde víme, jaký je. Spíš mu řekneme, co potřebujeme a můžeme mu hned i za to děkovat. Protože víme, že on je ochotný to napravit. Takže to je modlitba víry. Pak další bod, který v tomto textu vidíme, je verš 10 a verš 11. Já tam navrhnu trošku změny zase, budu dneska nějaké revize tady dělat. Co kdybychom 10. verš ukončili slovem království? Protože normálně 10. verš zní takhle. Přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Tečka. Jenže v původních rukopisech řeckých verše nejsou. A nikdy nebyly. A nejenom, že tam nejsou verše, ale nejsou tam ani tečky. Původní rukopisy v řečtině až do 6. století nějak neřeší drobnosti jako začátek věty a konec věty. To prostě zvládali i bez interpunkce. Takže co kdybychom se na to podívali trošku jinak a ukončili 10. verš slovem království? Pak by to mohlo znít takhle. Přijď tvé království, tečka. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chleb dej nám dnes. Kdybych jenom posunul ten začátek 11. verše před staň se tvá vůle, tak najednou se na to dívám a říkám si, tyjo, možná to znamená, že Boží vůle je, abychom měli svůj denní chleb dnes. A nemusíme ani nic v Biblii ve skutečnosti měnit v překladě, myslím. Stačí jen si uvědomit, že tato modlitba celá je Boží vůli. Je podle Boží vůle, protože je učí Ježíš. Tudíž je třeba si pamatovat, že to, abychom měli Boží denní chléb, je Boží vůle. Hned se modlí lépe. To není nejistota a není to ani něco, v čem bychom ho měli přesvědčit, aby snad se zmiloval. Je to jeho vůle, on to chce. Akorát si vybral ten způsob, že taky nám řekl, abychom ho o to prosili. Takže nepotřebujeme nic měnit, jen si uvědomit, že tohle je Boží vůle. No a když se na zemi má stát Boží vůle, tak jak je v nebi, tak součástí této Boží vůle bude, že každý bude mít svůj denní chléb. Nikdo nebude mít nouzi o Boží zaopatření. Tak modlíme si o svůj chléb, ale co ještě k tomu děláme? Co nám tam Ježíš říká? Snažíme se vše podřídit Boží vůli. Když se modlíme o to, aby se stala Boží vůle, tak se nemodlíme jen konkrétně o to, abychom měli náš denní chléb. Modlíme se o to, aby se stala celá Boží vůle. A ohledně Božího zaopatření nám Bůh zjevil víc, než jen to, že nám chce ho dát. Zjevil nám ještě pár dalších věcí. A když se podíváme, já se na to chci podívat, protože tohle píše apoštol Pavel. Jenom 4 úseky vám přečtu. Ten první bude z Efeským, ze 4. kapitoly. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Jo, Bůh chce zaopatřit, ale zároveň nám říká, pracuj, abys mohl dát tomu, kdo má nedostatek. Dál, v 2. Tesalonickém. Ani sme u nikoho nejedli zadarmo chléb, ale dnem i nocí sme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Teď víte, že Pavel dělal noční změny. A pracoval dnem i nocí a ještě namáhavě. V prvním listu Korinským Pavel apoštol píše: lopotíme se prací vlastních rukou. Takže to asi nebyla lehká práce vždycky, že jo? A v prvním listu Tesalonickým pak píše tohle: vyzýváme vás však, bratři, abyste se v tom ještě více rozhojňovali a zakládali si na pokojném životě, věnovali se vlastním věcem a pracovali vlastníma rukama. Jak jsme vám přikázali, a abyste žili slušně před těmi, kteří jsou vně a nikoho nepotřebovali. K tomuto vyzývá Pavel apoštol. Jinak řečeno, Bůh, i když se o nás chce postarat, tak zároveň nám říká, ale nebuď líný. Tohle se nepodporuje. Místo toho chce, abychom pracovali. Pavel sice všude píše o práci rukou, ale pro fanoušky manuálních prací tam chci jenom dodat, že tehdy moc jiných zaměstnání nebylo. Všechny byly jenom práce rukou. Práce mozgem je taky velmi vysilující a ťukání do klávesnice je taky práce rukou. Takže to je jen pár takových moderních poznatků k tomu. A pak existují třeba fotbalisté, kteří pracují hlavně nohama. A taky to není špatné zaměstnání. Takže zkrátka, o co tam jde, nejsou ty ruky. Jo? Pavel tam pořád dokola zmiňuje ruce, no není to hlavní. Takže kromě toho, že Bůh nás chce zaopatřit a chce, abychom zároveň pracovali, musíme ale pochopit i tohle. A to je s Filipským. Pavel píše takovou věc. Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Takže to, že Bůh chce, abychom pracovali, neznamená, že nás nechce hojně požehnat. Bůh chce se nás zaopatřit a hojně tomu všemu. Takže a to bez ohledu na to, kolik si dokážeme vydělat. Boží požehnání je velmi zvláštní v tom, že bez ohledu na výši příjmu dokáže nás požehnat a rozmnožit i málo, i mnoho. Ovšem, nezanedbávejme podřizování se jeho vůli. Jeho vůli je, aby měl chléb na každý den, ale nejenom to. Podřizujme se mu ve všem a jeho požehnání pak může proudit. Pojďme teď dál na další bod, který tam vidíme. Denní chléb se nesmí proměnit náš poklad. Ježíš nás varuje před takým schraňováním věcí. Říká, že tady na zemi se věci kazí. A pokud denní chléb, jak jsme na začátku řekli, je odkazem na manu, tak možná víte, že Bible nám říká, že mana nikdy nevydržela víc než ten jeden den. Pak se zkazila. S výjimkou soboty. Sobota byl jediný den, kdy vydržela ještě den po. A jak krásná taková názorná lekce toho, že Boží zaopatření není proto, abychom si tady zbohatli a uděláme si obchod s manou. Neudělal to, aby prostě Izrael začal distribuovat Boží manu jiným národům. To nebyl Boží obchod. To bylo jeho zaopatření a bylo na dnes. A je to pro nás lekce toho, že to, co nám Bůh dává, není proto, aby se to stalo naším pokladem. Není to proto, abychom prostě jenom bohatli a tak nějak prostě bohatli sami pro sebe. Před chvilkou jsme si četli, že poenta není mít víc proto, abych zbohatnul, ale proto, abych byl Božím požehnáním pro toho, kdo má nedostatek. Tohle nám Pavel píše, několikrát to zmiňuje. Nejde o to, abychom my byli jakoby velmi tady bohatí. Jde o to, abychom měli z čeho dávat to je Boží požehnání. Tady je často kámen úrazu. Jo, je to často příčina toho, proč Boží dítě má tak velmi málo. Je to často proto, že naše srdce není správně nastavené. Je nastavené pro naši vlastní prosperitu. A nepřemýšlíme nad tím, jak bychom my mohli být štědří. Jak my bychom mohli dál žehnat lidi. Bůh nemůže takovéto srdce zahrnout svým požehnáním v podobě zaopatření. Takže nejde jenom o zaopatření tebe, ale skrze tebe i druhých. Já osobně třeba nejsem vůbec rád na straně, která dostává. Prostě se mi to nelíbí. Pán Ježíš říká, že je požehnanější dávat, než brát. A já bych to potvrdil. Vždycky, když můžu dát, jakkoliv mnoho to je, mám mnohem větší radost, než když můžu něco přijmout. Jako nepláču z toho, když dostanu dar. Není to jako smutná událost. Ale taky to není to požehnání, které je, když můžu já dát a požehnat někoho jiného. Takže když já přemýšlím takhle, jo, říkám si, já chci být požehnáním pro ostatní. To je prostě moje touha. V tom všem ale si jenom připomenout, jo, když mluvíme o požehnání druhých, lenost se nepodporuje. Jo, když se bavíme o kontextu první církve, kde Pavel tyto věci píše, tak kdo to potřeboval, byli siroty, byli vdovy. No, byli lidi, kteří prostě chtěli, ale nemohli. Byli lidi, kteří měli nějakou nehodu, měli prostě nějaký problém, který nemohli normálně vyřešit. Ano, tyto lidi potřebovali podporu a požehnání i přes jiné lidi. Případně to mohli být lidé, kteří se rozhodli plně věnovat službě evangelia. To jsou skupiny lidí, kteří mají mandát. Tak, ale to nejméně požehnané ze všech je získat pro sebe a hromadit si pro sebe. Prostě i brát už je víc požehnané a dávat je nejvíc požehnané. Ale brát a nechat si to pro sebe je o ničem. Jakoby jen hromadit. Takže to nereflektuje Boží srdce. Ale půjdeme teď dál. Teď vstupujeme do poslední fáze kázání a tohle je pro mě to nejdůležitější z toho všeho, co si můžu nebo můžeme vzít. A budeme teď číst úsek ze Starého zákona o manně. Protože už jsme řekli, že Ježíš odkazuje na mannu a na konci to s ním to ukončíme. A tento příběh najdeme, já budu číst na vícero místech, ale budu číst z Exoda, ze 16. kapitoly, verše 2 až 4. Jo, Exodus je druhá Mojžíšova. 16. kapitola, verše 2 až 4. Zní to takhle. Celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi. Synové Izraele jim říkali, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa a jídali jsme chléb do sytosti. Protože jste nás vyvedli do této pustiny, abyste toto shromáždění nechali zemřít hlady. Jo. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, sešlu vám z nebe chléb a lid bude vycházet a sbírat pro svou každodenní potřebu, abych ho vyzkoušel. Bude-li chodit podle mého zákona, nebo ne? A pak se ještě podíváme na Deuteronomium, což je pátá kniha Mojžíšova, 8. kapitola, verše 2 až 3. A tam se to znovu jako opakuje. Deuteronomium je opakování zákona a opakujou se některé věci, které ten lid zažil. A v tom opakování je to reflektováno takhle. Pamatuj na celou cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vedl těchto 40 let pustinou, aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, jestli budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. Pokořil tě, nechal tě hladovět a pak tě krmil manou, kterou si neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. A teď vám řeknu jednu větu, která pro mě je to nejdůležitější z toho, co tady můžu se dozvědět. To, co ve skutečnosti potřebuješ, není denní chléb, ale potřebuješ důvěru v toho, kdo dává denní chléb. To je to, co ve skutečnosti potřebujeme. Lid na poušti neměl žádnou záruku, že zítra ráno mana bude znovu k sbírání. Nevěděli to. Měli jen Boží slovo. To je všechno, co měli. A tak možná tam bylo pokušení. Já se chci zásobit. chcem jít na dva dny. To Bůh nedovolil. Mana se zkazila a druhý den byla o ničem. Jo? A nejenom, že byla o ničem, bylo to hnusné. Takže jenom na jeden den a musím důvěrovat Bohu, že zítra to tam bude zas. Pokud to tam nebude, tak asi zemřu hladem postupně. Ne hned, ale pár dní a zemřu. Protože jsem na poušti, tam toho zase tak moc není k jezení. Takže izraelský lid se musel učit každým dnem důvěřovat, že Bůh jim zaopatří jejich denní chléb. Proč to Bůh tak udělal? Nám říká písmo, právě jsme to četli. Udělal to tak, aby vyzkoušel, co je v jejich srdci a jestli mu budou důvěřovat. Já mám pocit, že přesně to samé dělá Bůh i teď. Říká, hledej nejdřív mé království. Dej mé zájmy na první místo. A ty ostatní věci, to, co potřebuješ k životu, o to já se postarám. Proč tohle dělá? Proč nejdřív mi nedá nějakou zálohu a pak mi řekne, tak a teď můžeš se starat o mé království? Proč to dělá tak, že říká, nejdřív hledej mé království a to ostatné ti bude přidáno. A myslím, že přesně proto, proč manna vydržela jeden den. Protože zkouší naše srdce. A zkouší, jestli mu budeme důvěřovat. Jestli opravdu dokážeme hledat, dát jeho zájmy na první místo a věřit mu, že on nám přidá to, co my potřebujeme dál. Je to taková malá zkouška. Dokážeš důvěřovat Bohu v tom, že se postará o tvůj denní chleb? Pokud to nedokážeš, tak to základní věci, v čemu mu vlastně dokážeš věřit? Jak můžeme věřit, že jednou budeme u něj v nebi, když teď nevěříme, že nám dá zítra náš denní chleb? Možná ani to bude celkem problém možná. Předtím, než Izrael vešel do zaslíbené země, musel Bohu prokázat, že mu věří v triviálních záležitostech každodenního života. Až pak mohl jít do zaslíbené země. Bůh chtěl, aby tento lid izraelský, když přijde na tu hranici, když uvidí obry, když uvidí to všechno, co v té zemi je, aby neřekl to, co se už jednou stalo. Kašlu na tebe, já tam nejdu. On chtěl mít lid, který se už naučil mu důvěřovat. A naučil se to, že prostě desítky let Bůh každý den věrně plní svůj slib. A pak, když Bůh řekl, choď vzít tu zemi, tak už mu mohli důvěřovat. Už věděli, že Bůh je nepodvede. A tak v Lukáši v 16. kapitole se dočteme ve verších 10 až 12. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, to jsou peníze, kdo vám svěří to pravé bohatství, což je Boží duchovní bohatství? A jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? A proto prokažme Bohu důvěru v nejmenších ze všech věcí. Uvidíme pak, že Bůh nám začne svěřovat větší věci. Větší bohatství. Musíme se naučit mu důvěřovat ve všem a to nejzákladnější, co můžeme udělat, je naučit se mu důvěřovat v každodenním zaopatření. Naučit se věřit Bohu je ve skutečnosti superschopnost. To z vás dělá takové superhrdiny na zemi. Protože ti, co věří Bohu, ti, co opravdu věří Bohu, jsou ti, co přinášejí změnu do světa. A to jsou lidé, kteří dokáží jako pro nás nepochopitelné věci, protože důvěřují Bohu. Takže znovu jen řeknu, pokud mu neuvěříme ani v tak malé věci, jak je denní zaopatření, jak můžeme mu důvěřovat, že někoho uzdraví z rakoviny, když se za ně pomodlí? Jak můžeme Bohu důvěřovat, že já nevím, jo, někdo vstane z vozíčka, nebo a si vymyslíte něco jiného. Tak jak vypadá důvěra v otázce zaopatření? A tím končíme. Ježíš nás učí modlitbě a takovému to pořadí. Za prvé nám říká, přijď tvé království. Pak říká, staň se tvá vůle, až pak je tam, dej nám náš chléb. Chléb je až na třetím místě. Ježíš nám říká, abychom nejdříve hledali jeho království, pak jeho spravedlnost, jeho vůli a to třetí,
což přijde samo.
A tohle musí být můj nebo váš životní řád. Tohle musí být náš systém priorit. A první priorita je Boží království. Jo, a co to znamená pro nás v praxi, jak se to může projevit, je, že to první, proč tady na světě jsme, není to, abychom někde se zaměstnali a udělali kariéru. To není špatná věc, ale není to má priorita. Moje priorita je hledat Boží království. Znamená moje priorita. Já jsem tady na světě proto, abych se modlil za jiné lidi, za jejich potřeby, za mé potřeby, za Boží vůli. A jsem proto tady, abych studoval Bibli a učil se něco o Bohu a abych se mohl sdílet s Ježíšem, s ostatníma. Ať přijde jeho království, je pro mě moje životní poslání a povolání. A to platí pro každého. Na to nemusíte být ani evangelista, ani apoštol, ani nic jiného. To platí pro každého. Pak ta další věc, ta moja druhá priorita, je poslušnost. Je to spravedlivý život. Žijí tady na zemi proto, abych poslouchal Hospodina, abych hledal spravedlnost ve všem, abych byl čistý, abych byl bez hříchu, abych prostě se podřizoval Bohu ve všem. To je moje druhá priorita. A pokud to nějak koliduje s mou prací, s mým zaměstnáním, vím, co má přednost. Přednost má Boží království, přednost má naplnění jeho vůle. A až pak je něco dalšího. No a pak je tam ta třetí věc a to je právě prostě ber svůj denní chléb, protože ho máš mít. A já jsem si tam doplnil ten čtvrtý bod, který už jsem jednou zmínil a teď ho zopakuji. To, o co tady ale opravdu jde, není ve skutečnosti to, že máte svůj denní chléb, ale to, že se naučíte důvěřovat tomu, kdo ho dává. Takže tímto opravdu už končíme. Sám jsem teď na křižovatce. Já sám nevím, jak bude vypadat můj den chléb brzy. Ale to je jedno. Poenta je v tom, že já vím, že Bůh zaopatří tak, jako tak. Bůh zaopatří, ať máte zaměstnání jedno, nebo dvě, nebo tři, ať jste ve Výškově, nebo v New Yorku. Prostě váš nebeský otec není omezen na konkrétní způsob toho, co děláte, jak děláte. Co je pro vás důležité, je, abyste dali jeho království na první místo, jeho spravedlnost a naplnění jeho vůle pak. A ten zbytek, to už bude dobré. Naučme se tedy důvěřovat Bohu, naučme se důvěřovat našemu nebeskému Otci v tom nejmenším. A věřím, že pak nám Bůh svěřuje další věci, větší poklady, než jenom takovéto drobnosti. Nicméně tedy zakončím jenom takovým želáním. Kéž by ve vás teď byla posílena taková touha a snaha důvěřovat svému nebeskému Otci ve všem. To by byla, z toho bych byl rád, kdybychom takhle mohli dál, a platí to i pro mě, kdybychom takhle od dnes mohli dál pokračovat, tak z toho budu mít radost. No a teď se jenom pomodlíme na závěr a dáme tohle Bohu do ruk, můžeme učinit nějaké rozhodnutí, ale pak bude důležité, abychom následovali dál. Tak ti, nebeský Otče, chceme jenom poděkovat za to, že jsi tak zvláštně dobrý k nám. Že na jednu stranu nám říkáš, že jsi štědrý a že chceš, abychom měli všechno, co potřebujeme na každý den. Ale pak jsi taky dobrý. Víš, co je dobré pro náš charakter. Víš, co je dobré pro nás. A učíš nás, abychom se za to neschovávali, abychom za to neschovávali žádnou lenost, aby jsme za to neschovávali žádnou nějakou pomalost, ale i přesto nám říkáš, chci tě požehnat. A děkuji ti za to, že jsi to tak udělal, že nám nedáváš nejdřív, ale že chceš, abychom my nejdřív hledali tvé království a učíš nás důvěře sobě samému. Pane, a tak ti chceme jenom vyznat teď takovou malou věc a pane, chceme ti důvěřovat ve všem a v této věci nejdřív. A prosíme tě, abys nám odpustil, pokud jsme tě nedůvěřovali v takovéto věci. Ne, pokud jsme se chovali jako pohané a dali na první místo získání našeho denního chleba. Ale chceme ti jenom říct, že kdekoliv budeme, cokoliv budeme dělat, pane, tak chceme, aby vždy na prvním místě bylo tvé království, tvá spravedlnost, pane, a věříme ti, že se o nás postaráš svým způsobem. Amen.